Getleyer Azatlyk Radiosi. Eýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 1-nji oktýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Bunu Pragadak studiýadan men Ýogşan Anny Gurban alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň gaçany internet çäklendirýän Türkmenistanyň 30 million euro goly serişdäni kiber howpsuzlyk enjamlaryny satyn almagy harçlaýan baradaky habar çekýär. Günäsi geçilen öňkü tutsaglar Türkmen türmelerindäki paraxorlukdan habar berýärler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warszawadaky ýygnagyna türkmen resmiýetleri bilen adam hukuklaryny goraýjylaryň arasynda hadisa boldy. Para bilen işe kabul edilen hassahany işçileri köpçülüklüğün işten başadılar diyen atılan çap edilen havarlarımız hem, gepleşiklerimiz hem, in köp okolonların ve in köp dinlenenlerin beyazlığına girdi. Şeyle de, bu hepte Azatlığın web saytına girenler Çeşme, Türkmenistan dışarı yurt uçar katnavlarını arttırmağı, karantin düzgününü yatırmağı planlaştırıyor. Täze dünýäden Aşgabatda Dubarjagyň eserlerinin konserdi geçirli diýen atlan çap edilen gepleşiklerimizi köp diňläpdirler. Mundan başga Azatlygyň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 38-nji hepde atly fotosergiýimizi köp görüpdirler. Hormatly dinleýijiler, sizi Azatlygyň azat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmagy öz tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Yönü fikirlerinizi, belliklerinizi yazanızda payış sözleri ulansanız ol belliklerin çap edilmeyecektiğini yaatlatmağı zerur kasaplayarız. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayan hormatlı dinleyiciler. Hepdeniň jemini garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyny berilen Türkmenistandaky tutsaglar. Güne geçiş we hökümet tarapyndan kän başgaldyrylmaýan korrupsiýa baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow garaşsyzlyk bayramynyň öňe tyýrasynda ýaşaýjylaryň durmuş ýaşaýyş şertleri bilen bagly 3 karara gol çekdi. Olaryň birinjisi elbetde her bayramçylykda günäsi geçilýän tutsaglar. Olaryň maskalalaryna gowuşmagy we soňra işe ýerleşdirilmek mümkinçiligi bilen bagly. Ýöne tutsaglaryň köplenç ulum meçhörlerde para verip adatlığa çıkganlığı. İşe yerleşmek meselesinin olsa, olal tutsak edilmedik adamlar çünkem ören kıyın olmağına galiyanlığı var da geliyen havarlar göz önüne tutulanına adatlığa çıkan adamların dine maskalasına koğuşmağına begenmek galiya. Prezidentin gol çeken ikinci kararı hem yurttaki ağır iktisadi yağday, gariplik gülen vağlı. Resmi maglumata göre bu karar hem maskalların yağdayını koğulaştırmaya gönüktürülen. Hasanlığı Türkmenistan'ın Mağtumur adındaki yağışlar uğramasının 7. urultayının doğamında öne sürülen tekliflerden uğur alıp, prezident yağış maskalların yaşayış durmuş şeritlerini bundan veylakta kovulandırmak maksadı bilen resmi taydan nikalaşıp durmuş kuran yağış maskallara zerur olan öy koşlarını ve hocalık kariyetlerini satın almak için grev koymadan zamunluk esasında yıllık bir götürüm bilen 3 yıl mühle töverleyen kardın meçhverini 20 bin manada senli yokorlandırmak kararına gelipdir. Odal yaş satıncılara karıl verilen feriştanın 6 bin manat meçhverini bolonluk aydılıyar ve yurttaki valyuta kurslarının tapağını nazar alanında bu ferişte yaş maskalılar için o diyen olu kömök kasaplanmaya. Emma yurttaki gariplik sıparlan yapışan yali adamları şu meçhverde verilen mümkünçülükten hem peydalanacak olmağı itekleyer deyip yerli sıyınçılar aydiyar. Şol wagtda yurtda gurulýan ul desgalara harçlanýan milliardlarça dollar nazarda tutulanda türkmen hökümeti ýaş maskallara 20 000 dollar meçhörüne ýeňillikli karl berse-de gelişmeýän durmazdy diýip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan Aşgabatly ýigide aýtdy. Serdar Berdimuhammedow gol çeken 3-nji karar hem yurtdaky agyr ýagdaýyň gyýtaklaýyn tassyk edilmegi bolup görnýär. buğdayın, paltanın ve kant suğunlarının önürlüsünü arttırmak varada önde koyulan vedipeleri üstünlüklü durmuşa geçirmek maksadı bilen Türkmenistan'ın prezidenti karara kol çekti. Resmi nama layıklıkta 2020 yılın hatırından başlayıp yerlerin kârenneçilerinden, peydalancılarından ve eyelerinden devlet tavsırı esasında kabul edilen buğdayın, paltanın, kant suğunlarının 50 götürümünü kaytadan işlemekten alınan kepeği, sarıvını, künzaranı ve suğunlu ürlütünü değişlilikte önüm önürcüleri devlet tarafından düğünleştirilen bakalardan satmak verilen edip sadaka haber veriyor. Bu karar Türkmenistan'daki ağalık o tüyün meselelerinin hakikattan hem ören gitti duruyanlığını ama prezidentin düyüplü o huzurluk reformalarını geçirmeyen meczur rehmeti saklap kalıp su ağır yağdayı alıp gelen